Ja, uns war es zunächst mal wichtig, oder der Bundesregierung war es wichtig, dem NATO-Verbündeten Polen.
Vācijas valdībai ir ļoti nozīmīgi piedāvāt palīdzību savai NATO sabiedrotajai Polijai tās drošības atbalstīšanā. Mēs, protams, ņemam vērā arī Polijas reakciju un viņu piedāvājumu. Tāpat mēs atzinīgi novērtējam arī Polijas sabiedrības pozitīvo reakciju uz šādu piedāvājumu. Tieši tāpēc mēs pašlaik konsultējamies ar sabiedrotajiem par to, kā rīkoties tālāk. Mums tas būtu kaut kas jauns. Mēs atbalstām arī Ukrainas gaisa aizsardzību un nosūtot viņiem sistēmas Iris-T. Ir panākta vienošanās par jau nākamo iekārtu piegādi, kā arī par bruņotajām pretgaisa aizsardzības iekārtām Gepard. Sistēma Patriot piegāde mums būs kas jauns.
Patriot, das wäre in der Tat etwas Neues, ja.